Brangieji, norėčiau šiandien pasidalinti tai, kas visą savaitę maščiau, kad aš pats tu man nori, kad aš praneščiau žmonėms. Ir kalbėdama su viena moterimi, tiesiog paklausė, ką jūs norėtumėte išgirsti. Ir ji pasakė man tai, kas iš tikrųjų ir norisi visiems to girdėti. Aš galvoju, geras, ačiū tau Viešpatie, kad tu kalbi tokiu būdu. Taigi šiandien apie tai pamokslas, kas yra kiekvienam galbūt svarbu, kas yra kiekvienam iš mūsų reikia to. Neseniai prieš porą, gal 3 savaitės aš važiavau Vilnių aplankyti savo mamą ir tiesiog tuo pat metu ir aplankiau savo vietas, kur aš augau, kur tiesiog mano vaikystė praėjo. Ir žinot, tokia vat, nostalgija, tas jausmas, ta nostalgija, kas tai yra galbūt nerūpestingas jausmas. Ypač jeigu vaikystė buvo gera ir tu lankai tas vietovės ir čia buvo draugai tavo, tu čia žaidėjai futbolu, čia tai ten išdaigas kokias darėjai ir tu galvo geras. Tai buvo nerūpestingas laikas, nerūpestingas tom, kad tavim rūpinasi tėvai. A tu tiesiog žaidėjai, tu ten bėgiodavai, tu galėjai daryti klaidas ir patu taisyt, tu turėjai laiko daug. Šiandien, kai tau jau virš 40 metų, tu galvoji, sunku būtų pradėti viską iš naujo. Nenorisi daryti klaidas. Taip pat tu supranti atsakomybę. Tu supranti, kad yra, tu esi jau ne vienas. Ir ne tavim jau tiek rūpinasi, kiek tu jau turi žmonės, kuriais reikia rūpintis. Ir iš dalies, kodėl mums patinka ta nostalgija, tas laikas nerūpestingas dėl to, kad nebuvo tiek daug tos atsakomybės naštos. Nebuvo tiek daug, ko reikėjo nešti. Tave nieks neslėgė, kaip šiandien. Ar tai būtų finansinis įsipareigojimas, ar tai kažkokia negalė, liga, vienatvė, dar kažkas, kas šiandien. Ir tu supranti, bet tu vertintai, kas buvo. Ypač jei vaikystė buvo gera. Ir aš džiaugiuosi, kad man tėvai davė viską, ko galėjo duoti. Ta prasme, būtent tą meilį rūpestį aš ir vaikštai ten ir taip tau gera, tu prisimeni, kaip čia buvo taip tau. Taigi, draugai, kai augi, tu pradedi suprasti, kad tu esi pažeidžiamas. Pažeidžiamas, daug dalykų gali tave žeisti, daug dalykų tave gali skaudinti. Ir tu nesi kaip titnagas arba akmuo, toks jau tvirtas. Tu gali žeisti kitus taip pat. Ir va ta atsakomybė, kuri ateina su laiku, kartais gali slėgti. Tiesiog tu gyveni ir galvoji, aš pavargau, tiesiog pavargau. Taip kartais sunku būna. Tu galvoji, naujienos blogos tave spaudžia. Nežinau, kaip va, tai, žmonės kalbės su žmonėmis ir jie pasakoja tau, kaip sunku darbe būna ne dėl to, kad darbas yra sunkus, bet dėl to, kad kolektyvas yra sudėtingas. Ne tik, kad netikintis, bet kad žmonės tiesiog atrodo, kad kaip priešai kažkokie elgiasi su tavimi. Ir tai sunku, ir tu supranti, kad tu turi eiti rytoj ir poryti tą patį darbą. Ir ne visada taip lengva mesti, nes tu jau ne vienas, tu turi šeimą, kurią tau reikia maitinti. Tu supranti, kad negali būti kaip anksčiau vaikystėje. Ir tai sunku, slegia tave. Taip sudėtinga. Ateina kažkoks nerimas tavo gyvenime, ne tik dėl savęs, bet ir jau dėl kitų. Kartais tu gali emociškai išdegti. Jo. Emociškai gali toks išdegimas, kada tu nieko nenori matyti, tu nieko nenori eiti, nieko nenori kalbėti. Ir tai sunku. Su laiku tu supranti, kad taip tu nesi nemirtingas, tu turi kūną, kuris sensta, ateina lygos, ateina negalės kažkokios. Ir tai tave irgi neramina. Tu jau nebe toks, koks tu buvai. Ir tai sunku. O kaip pasmerkimas iš kitų žmonių, kad negali gyventi taip, kaip jie nori, kad tu gyventų. Tu nepateisini lūkesčius kažkurių žmonių ir jie tave smerkia už tai. Tai yra sunku. Sunku, kai tu pradedi pats save smerkti už tai, kad tu negali gyventi taip, kaip tu nori. Kad tu nesi toks, koks tu nori būti. Kad tau nepavyksta tai, kad tu nori įvykdyti savo gyvenimą ir tu pradedi save smerkti. Ir savo pasmerkimas, žmonių pasmerkimas tave dar prispaudžia. Tai be galo sunku būna. Bet tu nenori išeiti į gatvę, nenori pakelti ragelės, tu nenori nieko matyti ir nenori, kad tave matytų. Tai yra sunku. Ir va toks gyvenimas, kai mes gyvenam, mes jį patiriam. Ir tai yra sunku. Baisu. Tai kartais bauginamus. Ir mes galvojam, rytoj nebus geresnė diena, nebus rytoj. Kas gali pasikeisti? Mano darbdavys nepasikeis. Aš turiu eiti į tą patį darbą. Mano kolektyvas nepasikeis, jie rytoj irgi ateis. Mano lygas nepasikeis, aš rytoj turėsiu kelti su savo negale ir su jie kažkaip gyventi. Mano skolas, kurios aš turiu, jie rytoj neišnyks, aš atsikelsiu ryte ir tai visas tas bus. Ir o tai yra, tave tai spaudžia. Ir tu galvoji, kasgi gali pasikeisti, kas gali būti gerai, kai žmonės sako, viskas bus gerai, viskas normaliai, pasitikėk Dievu. Aš pasitikiu Dievu, bet niekas nesikeičia. Aš stengiuosi labai, bet aš jau išsikimo stadijoje esu. Kaip išgyventi? Kartais būna, kada Dievo žodį tu nenori atversti dėl to, kad tu nerandi tos paguodos. Ir kaip be galo būna sunku. Koks žmogus bebūtų stiprus šiame gyvenime, jis vis tiek palūš. Nėra tokio žmogaus, kuris nepalūštų. Aš nemačiau draugai. Ir aš nemanau, kad toks aplamai egzistuoja. Kiekvienam iš mūsų reikia padrasinimo ir kiekvienam iš mūsų reikia palaikymo. Jeigu mes to negauname, o tada gyvenimas būna be galo sunkus. Yra Izaijo pranašas, per kurį Viešpats kalbėjo Izraelio tautai. Ir ten yra 41 skyrius. Ir tame skyriuje Viešpats sako apie pagonius arba apie stabmeldžius. Ir ten sako taip, kad nuo 6 iki 7 eilutės sako, jie vienas kitam padėjo ir vienas kitą drąsino. Amatininkas padrasina auksakalį, kuris su plaktuku dirba, gyrė ant priekalio kalantį. Taip, gerai. Jie prikala vienimi stabą, kad nejudėtų. Ir tu matai, kad jie vienas kitą drąsina, kad nu davai, šmagu, gerai, tau pavyksta stabą padaryti, tu labai sekėsi, tau puikiai, žinot, palaikymas reikia visiems. Ir ten pat Viešpats toliau tęsia, sako, o aš būsiu padrasinimas savo tautai. Ir vat šiandien mano pamokslas, draugai, yra tam, kad padrasinti jūs visus, kad jūs gautumėt padrasinimą ir palaikymą ir pamatytumėt, kad Viešpačiui ne vis vien, kaip jūs šiandien gyvenate. Aha. Ar klausimą, kurį aš noriu užduoti, retorinis klausimas turbūt, galbūt kiekvienas galės atsakyti savo, tai ar normalu jaustis, kad tu pavargai nuo gyvenimo ir nuo visų aplinkybių? Ar tai yra normalu? Ar tai nėra nuodėmė? Ar Viešpats nepyksta, kad aš esu pavargęs? Nes kartais aš matau krikščionis, kurie va taip gali jaustis ir smerkti save už tai, kad aš turbūt nepakankamai geras esu krikščionis, nepakankamai tikėjimą turiu, kad jeigu tai pavargau ir jeigu išsekau, tai matyt kažkas negerai. Bet klausimas yra, ar tai yra normalu jaustis, kad tu pavargai. Žinote, įdomiai labai, kad Dievas laukia, kada žmogus pripažins, kad jis yra žmogus. Dievas laukia, kada tu pripažinsi, kad tu nesi Dievas. Ir ne tu esi visagalis, bet tu esi žmogus, kuris turi jausmus ir turi savo silpnybės. Nes tik tada Viešpats gali veikti su žmogumi, kada jis pripažįsta, aš esu silpnas. Aš esu viešpatės žmogus, aš esu kūrinys, aš esu pažeidžiamas. Aš, man reikia pagalbos ir man reikia jėgos iš viršaus, nes aš nebegaliu. Viešpats laukia, kada pagaliau žmogus tai pasakys. Tai mūsų kūnas, draugai, keičiasi. Mes senstam. Kaip nebūtų tai liūdna, bet taip yra. Mūsų jėgos nyksta. Ir tai yra normalu, nes viešpats žino, kas mes esame. Tai yra puikiai, visiškai normalu dėl to, kad viešpats sukūrė mūsų kūną ir jis žino, kad jis neamžinas. Klausimas numeris 2. Ar viešpats nori, kad žmogus save smerktų ir gyventų pasmerkime? Kad tu esi nepakankamai stiprus, nepakankamai geras ir nepakankamai išmintingas. Ir ar viešpats nori, kad tu save smerktum? Aš nemanau tai. Yra vienas, kuris smerkia pastovė jūs. Tai yra šitonas. Jis pastovė jūs smerkia. Ar mes norim dar daryti šitono darbą ir toliau smerkti save, kad esam nepakankami? Vietoj to, kad tiesiog pripažinti taip viešpatį, aš esu išvarkintas. Taip viešpatį, aš esu visiškai išdžiūvęs. Kai Dievas atsiuntė savo sūnų Kristų, Kristus sakė, aš noriu, kad jūsų gyvenimas būtų apstus. Kad jūs gyvenimą apščiai turėtumėt. Apščiai turėtumėt. Ir viešpats tikrai laukia, kada žmogus šauks jo ir sakys jam, Dieve, nebegaliu gyventi, sunku. Ir viešpats atsakys. Tai normalu pavargti. Normalu kars nuo karto jaustis kaip dykuma ir normalu jaustis, kad tu esi tiesiog ant tiek pavargęs. Tai normalu. Kas nenormalu, tai gyventi pastovi. Tai yra nenormalu. Nenormalu gyventi pastovi dykumoje. Bet per ją kartas nuo karto eiti, tai yra normalu. Mes... Aš noriu, kad jūs va tai užfiksuotumėte, draugai. Gyventi baimėje, tai negerai. Bet pasaulis yra, kuris mus baugina ir mes galim išsigąsti. Bet viešpas tai padrasina ir tu jau žiūri, atsistoji ir vėl gali stovėti, nebijodamas šio pasaulio. Bet jis nenori, kad mes gyventumėm baimėje ir kad mes gyventumėm liūdisiai pastovę. Bet liūdėti ir bijoti, tai yra normalu. Tiesiog neišbūti tame. Ir vat kaip neišbūti tame šiandien, aš norėčiau draugai pasakyti. Dėl to, kad viešpats iš tikrųjų nori mus padrasinti. Viešpats nori mus drasinti, labai nori. Nes tenai, kur aš minėjau 41 skyrius Izaijoje, ten štai, kad viešpats toliau sako, kada šitie matininkai, šitie pagoniai vienas kitą drasina, stabų garbintojai drasina vienas kitą, bet sako, bet tu, Izraeli, mano tarnė Jokūbai, kurį išsirinkau mano draugo Abraomo palikonį, aš pašaukiu tave iš žemės pakraščių, susivadinau iš tolimiausių kampų ir tau sakiau, tu esi mano tarnas, aš tave išrinkau ir neatmesiu tavęs. Nebijok, nes aš esu su tavimi. Nepasiduok baimiai, čia panika, nepasiduok baimiai, nes aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, aš palaikysiu tave savo teisumo dešinėje. Sako viešpat, sako, vat jie drąsina viens kitą, o jūs smerkia, visas pasaulis gali būti prieš jūsų, bet aš, sako, esu tavo Dievas, kuris su tavimi, aš tave pašaukiu, aš tave išlaikysiu, ir aš tave drąsinsiu, ir aš tave vesiu savo dešinė ranką. Va, ką sako Dievas. Aš manau, kad Dievas nori padrasinti žmogų, kuris liūdė. Aš manau, jis nori įdėti jėgas tam, kuris pavargo ir eina per dykumą. Aš to įsitikinęs 100%, nes Biblija sako, kad Dievas tikrai nenori, kad mes sėdėtumėm tamsoje. Kaip jis sako, aš tave išrinkau, ir dabar paklauskite savęs, paklauskite šitą klausimą. Ar jūs esate išrinktasis? Ar išrinko tave Dievas? Ar tu esi išrinktasis? Esi? Išrinko tave Dievas? Matote, mes galim pamiršti, bet mes išrinko jis. Mus jis išrinko Jėzuje Kristuje. Petras pats sako, jūs esate išrinktoji giminė. Jūs esate išrinktoji giminė. Jeigu tu tave Dievas išrinko, pasirinko, pakvietė, pašaukė, tai jis tau sako tos pačius žodžius, kaip sako Izraeliui. Neatmesiu tavęs. Aš sustiprinsiu tave ir tau padėsiu. Jeigu tu esi išrinktasis, o tu esi toks, tu tik nepamiršk. Nepamiršk, kas tave išrinko. Nepamiršk, kaip tu buvai išrinktas. Nepamiršk, kam tu buvai išrinktas. Jis sako, aš tada esu su tavimi. Aš tave nepašaukiu, kad tu vargtum šiame gyvenime ir sėdėtum baimėse, panikoje. Kaip jis sako, nepasiduok baimėje. Jis nenori, kad mes tokie būtume. Jeigu tu esi išrinktas, patikėk, kad Dievas yra šalia. Labai svarbu suvokti ir labai svarbu prisiminti, kad Dievas nori tave stiprinti. Pirmas, dėl ko? Dėl to, kad Dievas nori, kad tu pajustum jo meilę ir rūpestį. Dievas nori tau padėti gyvenime dėl to, kad Viešpats nori, kad tu pajustum jo meilę. Aš pajutau meilį vaikystėje iš savo tėvų ir supratau, kodėl aš turiu nostalgiją. Dėl to, kad aš supratau, kaip mane mylėjo tėvai. Ir kai aš prisidirdavau, kaip man buvo sunku, jie visada buvo šalia ir padėdavo. Iš to aš pažinau, jie mane myli. Ir tai nebuvo žodžiai, tai buvo darbai. Ir Dievas, kuris nori jūs padrasinti ir išrinko jūs ir sako, aš esu su tavimi, tai reiškia, kad Dievas nori, kad tu patirtų meilę. Ir dėl to jis tikrai nori pakelti tave. Jis nori, kad tu būtum padrasintas ir sustiprintas, kad pasaulis pamatytų skirtumą tarp žmonių, kurie sėdi baimėje ir panikoje, tarp tų žmonių, kurie yra padrasinti Dievu. Ir tu gali būti toks žmogus, kuris pasaulis pamatys skirtumą. Dievas nori padrasinti ir nori ugdyti, kad tu stovėtum tvirtai, tam, kad tu galėtum liudyti šiam pasaulyje apie Dievo galybę. Aš nemanau, kad galima liudyti, kada patys mes bijame, kada mes esame liudysi sėdėm, kada mums be galo sunku ir mes esame emociškai, dvasiškai išsekę žmonės, labai be galo sunku liudyti. Tikrai sunku. Bet kada tave Dievas kelia ir kada jo dešinė palaiko tave, ir tada tu gali pasakyti, aš buvau šitoj darbe. Ir Viešpats atėjo ir pasakė, kelkis, kaip Gideonui jis pasakė, ko tu ten darai? Kelkis, eik iš čia. Tas sako, tai filistinus bijau. Sako, nebijok, nes tu būsi vadas. Ir žinot, ir žmonės pamatė, kad Dievas yra gyvas. Žmonės gali pamatyti, kad Dievas yra gyvas per jūs, kai jis pakels jūs ir kai jis laikys savo dešinė. Toliau, turbūt sunkiausias dalykas suvokti, kad rytojaus diena nepasikeis. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi labai sudėtingą šeimą, aš tokių žmonių pažįstu iš tikrųjų, kur ten pastoviai yra sudėtinga labai gyventi žmonėms. Ir tiesiog sunku būna. Arba darbe būna žmonėms be galo sunku iš tikrųjų. Ir kas yra sunku, kada tu supranti, rytoj nepasikeis niekas. Aš būsiu toj pačioj šeimoj ir aš būsiu tame pačiame darbe ir aplinkybės nepasikeis. Ir kada mes kalbam apie Dievo galybę, visada atsiranda klausimas, kaip tai gali pasikeisti. Bet yra dalykas, štai ką aš jums noriu pasakyti, tai labai rimtai. Ir labai atidžiai paklausykite mane. Dievas gali nepakeisti jūsų aplinkybės. Jis nepakeis šeimą. Jis nepakeis darbą jūs. Tie patys darbininkai liks tenai. Grūbus, nešvankus. Žmonės, kurie pagirūnai arba pavydų žmonės. Tas pats liks. Bet kas gali pasikeisti, tai gali pasikeisti jūsų požiūris į tos žmonės. Jūsų požiūris į tos aplinkybės, kuriuose jūs privalote būti. O tai be galo svarbu. Mes ateiname ir gyvename, dėl ko mums taip sunku, jo, dėl ko, kad mes galvojame, kad jeigu aplinkybės pasikeis, viskas bus tada gerai. Bet ne visada gerai būna. Žmonės įsiskiria, eina į pas kitą vyrą, moteris, susitokia vėl neša tos pačius problemas, vėl negerai. Žmonės ateina iš bažnyčios į bažnyčią, pabūna, viskas negerai, eina į kitą į bažnyčią, viskas negerai. Kodėl taip atsitinka? Dėl požiūrio. Dėl mūsų, kaip mes matome dalykus. O žmonės pikti, aplink mane pikti žmonės, darbe pikti žmonės, pavydus, keikiasi viskas, labai sunku, labai... Aš tikiu, labai sunku. Aš tikiu, taip. Arba kai negali ateina į gyvenimą, lyga ateina ir galvoju, kaip gali kažkas pasikeisti, kaip jį gali dingti. Nu, Dievas taip visą galis, bet tai nedingsta kažkodėl. Labai sunku, taip, draugai. Bet Viešpats gali pakeisti jūsų požiūrį į tos aplinkybės, kas yra be galo svarbu. Žinot, vieną kartą mano gyvenime taip atsitiko, kada aš dar tarnavau Vilniuje ir stovyklose turėjau dirbti su įvairiomis žmonėmis. Ir buvo vienas žmogus, kurį aš visiškai negalėjau suprasti. Mano širdis pastovi jam priešinasi. Buvo labai sunku pakęsti tiesiog jo buvimą šalia. Ir niekaip nebuvo įmanoma suvaldyti situaciją. Tiesiog fiziškai buvo sunku būti su žmogumi. Ir Dievas nekeičia. Dievas tiesiog nepašalino nei jį. Dievas tiesiog paliko kaip yra. Ir aš turėjau kažkaip dirbti su žmogumi. Kol vieną dieną Dievas nepakeitė mūsų požiūrį į tą žmogų. Aš nuvažiavau, aš praktiškai, Dievas mane nuvedė į namus to žmogaus. Amerikoje. Ir tai, ką aš pamačiau tenai, mano širdis nualpo praktiškai. Buvo išlydytas širdis. Aš pamačiau tą žmogų visiškai kitokią akimis. Aš galvoju, negali būti, kad aš taip jį priimdavau. Negali būti, kad jis tas pats, kaip taip gali būti. O pasikeitė tik tai mano požiūris. Ir aš pamačiau, tai jis turi meilę savo širdį, tiesiog jį išreiškia visiškai kitaip tą meilę. Jis iš tikrųjų nori gėrio tai stovyklai, bet tai, kad jis nori pastoviai kažką keisti tenai, tai nereiškia, kad jis blogas. Aš pamačiau ir aš galvoju, Viešpatie, kaip viskas keičiasi taip greitai. Žinot, įdomiai labai, kad tai vyksta mūsų gyvenime ir gali vykti tam, kad mes galėtume atsigauti ir sustiprėti. Per tą dalyką aš pamačiau taip pat savo širdį, kad manyje buvo daug labai baimės. Per tą būtent dalyką Viešpats rodė mano širdį, kad tu, Ilija, viską norėjai kontroliuoti. Tu viską norėjai, kad tai būtų kaip tu nori. Ir kada matei, kad yra toks pat žmogus, kaip ir tu pradėjai nekęsti. Ir tai buvo be galo sunku. Ir Viešpats man parodė. Taigi Viešpats keičia žmogaus širdį bei jo požiūrį. Ir jeigu darbe tu anksčiau galėjai matyti tos žmonės, kurie keikiasi, pikti, pavydus, nemylintis, nekinčintis, tai per dieną, per naktį tavo požiūris Dievas gali pakeisti, kaip tu pamatysi. Kitaip savo darbininkos, arba tos žmonės, arba kaimynus. Ir tu galvoji, kaip? Atsakymas yra taip, kaip Kristus pamatys žmoniją, kabėdamas ant kryžiaus. Ką jis pasakė, kabėdamas ant kryžiaus, kas prisimė? Jis pasakė viešpatį atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jis matė žmonės, jis matė tos kareivius, kurie... Nes sekantis eilutė yra Luko Evangelija 23, skyrius 34 eilutė. Ten parašyta, tėvė atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, o jie mesdami burtą pasidalėjo jo drabužius. Įsivaizduojate, jis ką matė? Jis matė tos žmonės kaip aukas. Žmonės yra aukos šitono, apgavystės, netinkamų tėvų vaikystės galbūt. Matai, aukos išnaudojimo, auklėjimo, bedivystės. Ir tai, kai jis pamatė šitą pasaulį, jis nepamatė kaip žmonės, kurie jį nukryžiuoja ir jo tiesiog žudo. Taip, bet jis matė kaip aukas. Ir galbūt tu atėsi į darbą arba į tą vietą ir pamatysi, kad tie žmonės yra taip. Šitas yra, jis negavo meilės pakankamai, šitas, jis buvo išduotas savo žmoną. Dar kažkaip tu matysi savo tos bendradarbius kaip aukas. Ir tau pagailėjo, tu pradėsi gailėti savo širdį. Tavo požiūris keičiasi, tavo priimas prie žmonių keičiasi, tu pradėsi kitaip matyti ir kalbėti su jais. Vat ką Dievas gali pakeisti, kai mes pradedam šauktis jo. Šiandien, kai visą pasaulį draugai, visi mes aišku pergyvenam ir galbūt bijom dėl viruso susirgti arba nešti kitiems virusą. Ir mes žiūrim, kad mes pergyvenam. Bet Dievas yra stiprus mus palaikyti, kad mes nepultumėm į paniką. Ką jeigu viešpats nori, kad tu baigtum matyti tas laidas, kurios liūdina tave pastoviai, skaityti tas naujienas, kurios pastoviai tave gazdina ir nori, kad tu pažvelgtum šiandien į visiškai kitokią kryptį. Tai yra į Dievą. Į galingą Dievą. Ne į galingą virusą, kuris niokia visą pasaulį, bet į galingą Dievą, kuris atėjo pas tave. Ir štai kas yra be galo svarbu, kada tu pamatysi tą Dievą, tavo panika sumažės, tavo baimės išnyks, nes tu matysi galingą Dievą. Viešpats nori, kad per tą situaciją tu jį pamatytum. Draugai, toliau, ką aš noriu dar paminėti. Malda. Kaip reikia melstis? Kai mes esame išvarginti. Nes malda, tai, žinot, viešpats nori, kad mes bendrautumėm. Ir malda tai yra tas bendravimas. Kartais mes painiojam svajonę arba svajingą maldą su tikrai malda. Svajinga malda tai, kada mes tiesiog savo mintise galvojam, kaip būtų gerai, jeigu taip nebūtų. Taip, kaip būtų gerai, jeigu tai pasikeistų. Bet kaip būtų gerai, kad pasaulis nebūtų toks žiaurus. Kaip būtų gerai, kad mano šeima būtų supratingesnė. Kaip būtų gerai, kad aš turėčiau daugiau. Tai yra svajinga malda. Bet jūs turite atverti širdį Dievui. Ir pasakyti, kas darosi toj širdį, kodėl jūs taip bijate. Aš pavargau nuo šeimos situacijos. Pasakykit, kodėl. Neprašykit keisti kitą žmogų. Paprašykit keisti save. Pavargome nuo karantino ir nuo šios situacijos, pasakykit Dievui kodėl. Galbūt dėl to, kad tu patiri vienatvę, dėl to, kad galbūt tu buvai aktyvus, o dabar aktyvumas sustoja ir tu negali nieko daryti ir tau be galo liūdna ir sunku ir tu negali, nežinai kur save dėti, žinot kaip vaikai, nu jie nežino, ką daryti, jiems pastovi reikia bėgioti. Nu pasadinti tokį vaiką, neišsidės jis, nu niekaip jis yra vaikas, taip pat su mumis yra. Jeigu mes esame aktyvus, o po to aktyvumo sustoja, mes nežinome, ką daryti. Nu, pasakyk tu Dievui taip. Atverk savo širdį jam. Liga, vienatvė. Pasakyk, kaip tu jautiesi. Viešpačiu atverk tą širdį. Ir paprašyk jį pakeisti. Paklausykite didžiai. Paprašykite pakeisti aplinkybės, bet jeigu tai neįmanoma, paprašykit pakeisti jūsų požiūrį. Suprantat mane? Yra svarbu. Nes jūs lauksite, kadagi pasikeis aplinkybės, o jos galbūt nepasikeis. Prašykit Dievo, jeigu neįmanoma. Žinot, kaip parašyta rašte, jeigu esi vergas ir gali išsilaisvinti, būk laisvas. Bet jeigu negali, gyvenk tada kaip vergas Dievui. Ir tarnauk šeimininkui iš širdies. Ta prasme, ką tai reiškia? Jeigu gali pakeisti, keisk. Jeigu gali pakeisti darbą, kuris tave liūdina, labai neramina, pakeisk. Bet jeigu negali, paprašyk Dievo, kad jis pakeistų tavo požiūrį. Paprašyk Dievo, kad jis keistų tavo matymą į visą šitą situaciją. Galbūt tu Dievas rasti buklingas. Galbūt tu kitą dieną pabūsi ir sakysi, wow, neįtikėtina, kaip aš taip anksčiau nepastebėdavau. Aš taip noriu eiti į tą darbą pagaliau. Kaip aš nenoriu, su kada aš eisiu. Wow, smagu, šeimoje šitoje gyvenu. Kaip aš anksčiau to nemačiau. Anksčiau galvoju, visi pikti mano šeimoje, mane visi tik ir nori. A dabar taip lengva, kas vyksta? Dievas keičia tavo požiūrį. Tai yra labai svarbu. Papasakokit jam apie savo pergyvenimus, baimės, savo situaciją, savo visą širdį. Ir paskutinį, ką aš noriu paminėti. Kai mes esame baimėje, panikoje, išvarginti, pavargusi, mąstykite apie Dievo pažadus. Mąstykite apie Dievo pažadus. Vat aš jums paskaičiau už 41 skyriaus Izaijo, kur parašyta Dievo pažadus išrinktiesiems. Mąstykite apie tai. Tiesiog mąstykite. Dieve, tu sakai, kad aš tave nepaliksiu ir neapleisiu. Tu sakai, kad tu man duosi savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda ramybę. Mąstykite apie tai, apie šios dalykus. Yra labai geras mąstymo vektorius. Tai yra Filipiečiams 4:8. Nu, vat, mąstykite apie tai. Nu, dažnaigi tampame, ko mes mąstame. Nu, tikrai taip. Jeigu žmogus, kaip sako, panikuoja labai dažnai gyvenime, nu, reiškia, jis į save ir masto tos blogas mintis, kad kažkas atsitiks, arba kažkas neatsitiks, arba kaip, nusiraminkite savo širdį Dievo pažadais. Mąstykite apie Dievo pažadus, apie jo, ką jis sako mums. Galite užrašyti tą Dievo pažadą, yra Izaija 40 dabar skyrius. Mes buvome iš 41, dabar 40, 28, 31 eilutė. Tai yra paskutinė eilutė, kurį aš noriu jums paskaityti. Ir štai kaip ten parašyta. Ar nežinai? Argi negirdėjai? Viešpats, amžinasis Dievas, kuris sutvėrė žemę, niekada nepailsta ir nepavarksta. Jo išmintis neišsemiama. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Bet tie, kurie laukia viešpatės, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip pereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails, sako viešpats. Tai irgi pažadas. Mąstykite apie tai, brangieji. Mąstykite apie tai.